История ванна бүгінгі күн бұсты спат сетеме архып документы.
Үмбіт үтіө күнінен күндес дәчім. Эфирге архып документы берін істегіт. Микрофонға берені білімден тағарар общественный редактор Наталья Степанова. Дойду сурақтақ, сир сәхәннәқ, керәксәнер үтіө жоннақ. Кең нелемен сақабыт сирін қая бағарар мұннығар. Нәхілектерге үтіөні түстір, керені керәксір, нәхілек олығыр актывын айды күттір, жон ағаяға суақтыр. Оннық жонтан бір дестері сұнтар қоқыны түгар оларыр Генерова Ангелина Степановна болар. Отуттан тақса сыл анарай түгер, кейік болан кәлеғеттен оға саадығар әмчетінен үлелерін тағанан нәхелек апшестионнай олығар актывынайды күттар. Икі сыллағыта ұмсығуен тұран материал қомысын, бір-бес қатшыны көр дәбәккі қуқыны нәхелегін историятын кәпсир, қырайы өретер музей тәрибіті. Музейге арас тағымнақ тәрәхінлері ұйытар. Ол күрдік оскола оғыларығар анан экскурсиялары, ветераннар күтті көрсіхүйлері, оларар сирдерін бұлыргытын үлелі анаспыт үлі жеройдырын тұхынан кепсир етіннерер ағылары оғыларға әмее дәрені ұңырыр. Куокуну нәхелеге тәрелі біті бұйыл, 6-14 күнігер тоғуан сылын туалар. Тоғуан сыл анарай түгер, сұнтар орионы нәхенеге нәхелектер кранысаларын көннері онна олықтыры табылылыбат нәхелектері ұғыратан атын нәхелектері өскәті дейін түбілөк. Сұнтар Республикомын ұраға тақсар. Архып документыгар маннық сұрылан қалбыт. Орайын сұнтардағы комитеті олық өттінен сұғын олан, үлелән еттінен олырыр мағсаны күтті сөбілі хейтінен Сабынарком бір седәтелін әмелженіп Николай Семенемістілігі рәметігір олық ұран. Тұран маннық ұрағы тахарар. Олы сұғылан нәхелектен нәхелегі көтін олыр улара. Нұруат қағайысты бата сайдыытын атақтан бұтардарын бұхытынан, орыққы нәхелектерден маннық 5 нәхелегі әрге, бастықын өріптәйі бақамда, чуқар, омотомолдан, онна әлгейтіскей нәхелектері. Кенілер қағайысты баларын олықтырын табылларынан бұққы оларын нәхелектерге, бертелерге. Арас нәхелектер бұстақтыра ойдан тақсын оларылырын бұхытынан, олары қолбан, туспа, саңа нәхелектері оңыттурга. Окурдук мелеке илимнир онна кокуну нехелектери. Жа иди курдук архив документы кепсиринен бөдөң сүтү колбоктагын баран кокуну нехелеге өскө битебит. Билигин Ангелина Степановна кокуну нехелегин историятын кепсирин истин.
Куокуну нехелегин историята тыгынча 934 сылтан сагаланар. Куокуну улус кинеттен 110 километр арга бүлүү өрүс каңыз кытылгар турар. Куокуну кранысалар сердернен керестек тенке тойбогой нехелектере онна Ленской мирней оруюннары болалар. Нехелекке барыта 510 агыз кихи олорар, территорията 300 сүрбек кихи олай 12 га. Ол егер тыг ахайстыватыгар туттулар, тухалақ сире 2 олай 93 га. Ынақ сөйі барыда ағы сөз алтуан әтті, ол егер ұнарынаға 330 әтті, сылғы 276, ол егер биеті 110 әтті бар. Крестяқ тұға әстіватын производственный кооперативін қоқынтаға діленеді, онына Ради Семенович Попо фермерскай қаға әстівалара ойгыны бұяңы оған салылар. Қоқына діленеді ұмправляйшынан Герман Иванович Павлов өлелер тірілті үйтбі рабочыдақ төт специалистақ. Кокунулар бир кен туттар сирбитнен улакан табага болар.
саас манна тыгынча гасирге туарақта культура ұхылдар. Адделіне үлеті әлбақ сетегелердің бұланнардақ. Бүтті начальны өріқтәнік олыққа келдерінден тыгынча 931 сыллаққа көкінуға начальны үскола халдыбыда үсколаны түріттәтчілерінен Советской партиянына үлігіт ұчуытал ағадойды ұлу сәрейтігер ұржыф көріткөміскелгер геройды оқтыбы Димитрий Иванович Генеров онны кенекергені Советской партияны үлігіт сақа жақтылардан аңнаңнагыннан ССРС Верховный Советин депутаты Зоя Ивановна ойығыс турова болалар.
Білінгі кемгі ұсколаға 6-10-ға өрінер, 2-тігінші хүрбебір сылтан ұскола саат болан 34 педагогическай 10-на хүрбебес техническай үлігіттәк.
Ұскола республикатағы агропрофилированный ұсколалар союстарын чилене, 10-на улус агроскололарын тирек ұсколада боларғар сүрін қылатын келдер біде Николай Андреевич Иванов. 2-тігінші хүрбе үс сылтан директорынан Степанов Егор Егорович ананан үлетін сағалабыда. Ұсколы олары үлеттері арас ұлыстағы республикатағы арсийскай көріқтерге стихілі ақты күтталылар. Көкінгі бастықы жағылы саат 1916 сыллаққа қалылыбыда. Себедесейнен Болурова Тамара Ильинишіні үлелебіде.
Аған бастан ағыр балаған 1935 сыллаққа құлын тұтар төт күнінегі Сунтар районын культурный сырдатар отделын 14 номер дәхбірекәхінен арылыбыда, ите ағыр балағантан сағалаған бүкін-бүгін культура деді үлелей тұрар.
Саңа культура кейіне 2016 ғылдағы үліға келбіде. Көкінгі бастығы селіске библиотека 1905 ғылдағы 13 күнінегі Сунтар Арысоветін исполкомын ұрағынан тәрілдебіде. Онны бастығы библиотекарынан Арзалия Дмитриевна Генерова ананын үлелебіде.
Бастығы балыға сәрі кәндіттен 1904-16 ғылдаққа
Борыллоға ғылдыбытын туғынан нелек архивы қарақтылылар. Бастығы фельдшерінен Семен Семенович Черепанов үлелебіде. 1906-15 ғылдаққа Сибәс әділенеті үліға келбіде маңнайғы начальнигінен Афанасий Федорович Иванов ананын үлелебіде.
Көкінігі бүлігес 110 киловатт үрдік көрі ләғлинеті 1972 сыллаққа ақсынны хүрбек кекенігер үләғі келбіде. 1975 сыллаққа телевизор көйі отымай біде. 1979 сылларға сүйіс точкалақ атыс үләғі келбіде. Бастығы электромонтерінен Леонид Николаевич Ефремов үләләбіде. 1934 сылтан 1904-дөн 3 сылғадылы Көкіну бастығы Себетін бір седетілінен Федор Иванович Генеров үлелебіде. Федор Иванович жоңғы сергеға тылын хүн ұлыннарар, түмер терьер жоғырдағы болан, нехлекал орынжан бары коллективный қағастыва ордуғын өйден, қолкостарға членінен келбіттірі, жон олуға жағаға топса неспіде, нехлекке қолкостар тәрілден қағастыва бұғытнан бұғырға өбіттірі. Мария Евлевна Амокова 1904-дөн 3 сылттан 1904-дөн 9 сылғадылы Совет председателі, кені сатабыллақ тәрияетчі, сәрі сылларығар үле форонығар геройды үлелән, үтіуіға кәріға тардыған олыран аспыт суала қағанда омнулуа суға. 1904-дөн 9 сылттан 1905-1 сылғадылы Совет председателінен Григорий Никитич Константинов анаммыда Сәрі кәнеттен дөйдіңі чөлігір түйірі сылларғар, нехіле қолқостарын материалны техническай байдара, экономикалар сәддаларғар, жонын нұротын тұғығар үлелән аспыт олығы үтіе қолығыр болар. 1901 сылтан 1902 сылғадылы Фатина Ивановна Генерова Себет председателінен үлелебіде. Михаил Васильевич Степанов Себескай партийіне үлеғы олығына наан 1901 сылтан 1907 сылғадылы Совет председателінен сетегелекті үлелебіде. Михаил Васильевич үлелер кәмінергер бүтін Сунтар районығар бастың үлелегінен көкінің нехілегі білдібіде. 1907 сыллаққа көкіні Совете бүтін Россия тағы көтілігіға бастабыда ол күрдің ұрысы фысыр 2 районтан 5-10 барыда әтті күхіл знамені үлжалыр бұда. Михаил Васильевич Степанов олоран аспытолуға төрәуіт нехілекпіт сайдаргар үппіт үлеті қағанда омнулуа суға.
Кокуну нелеген муниципальный терлий бастыгы бағалыға Николай Николаевич Гаврилев, кене тыгынча тоғысыз ағуан әтті сылтан, екі тыгынча үш сылғадылы нелег сәбетін берсе дәтелінен бағалығынан үлелебеді. Николай Николаевич нелег тәрлтелерін түмәтардан, апшестивенні тәрлтелер үлелерін бұланынан үлелеппеді. Ирынак систематыгар кириннен, сибәстен, сир кодексата этеринен, кодуға сир түйләхиге бериллер болбуда. Оны барытын нехелек бағылыға Гаврилев Николай Николаевич сөп касағалабыда. Валерий Константинович Винокуров 2 түгінча 3 сылтан 2 түгінча 10 сылгадылы нехелек жағалтатын бағылығынан үлелебеді. Кені сүрін болғам тұтын социальный тұтулары ұғытығыға Джон Сергологын чепчетерге ұрбуда, Эдер чаты түмен арас күріқтегелері тәрейбіде түйелбәдер үлелерін сәргектігіпіда. 2 түгінча 10 сылтан Кокуны нехелегі муниципальный тәрелі бағылығынан Леонид Петрович Михайлов үхіз бол жақаталылан үлелі олырар. Леонид Петрович олықтақ бейіні салайыныға нехеленіне олығын тағыма декерген экономиката олықтақ бұлас местетігер қайдақ үлелі еріттен қамныырыттан бұғытчы тұтылықтағын білен сатабыллақтық үлелі ер.
Күнді радиостәчілер. Бүгінгі архив документтары беріге сұнтар ұлығын қоқыну нехелеге тірілі біте тоғуғын сылығарынан мұд берейіні еттігіт. Беріге оғылар әдір үтчет нехелектерінен, дойдыларынан кен тұттуларығар етіге, бәйтін сәмей қылатын келлері сылжар, сырдығы білейіні тарғатар нехелек музейін тәребет энтузиаст, апшественник Генерова Ангелина Степановна кәпсерін еттігіт. Берейіні бәлемден тағардыбыт бігі айыр бөлөкпіт. Апшественный редактор Наталья Степанова, таңытының орды Ольга Степанова. Анығы берейлерге көрсеуға дейлі күнді радиостәчілер.
Go, Rotten Sahani,